Φίλοι και φίλες, ακροατές του χριστιανισμού, ευχαριστούμε τον Κύριο και για τα τηλεφωνήματά σας. Ανέστη, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε και μετά θα περισσέψει χρόνος να κάνουμε και ένα σταχυολόγημα από όλα αυτά που είπαμε και κάποια τελικά πορίσματα. Διαβάζω Αργυρό από Καμίνια. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να μου θεραπεύσει τα γόνατα και τη μέση, να κάνει θεραπεία και σωτηρία στον άντρα μου και να αναλάβει τα παιδιά, τα εγγόνια και όλη μου τη συγγένεια, όπως και 6 ψυχές για τις οποίες προσεύχομαι. Αμήν, αγαπητή μας Αργυρό.
Η Μαρία από τον Πειραιά. Θα ήθελα να προσευχηθείτε για μένα και την οικογένειά μου, ο Κύριος να μας δίνει υγεία, εμένα να συγχωρέσει τα λάθη μου, να μου πάρει το άγχος και να κάνει θεραπεία και σωτηρία στην Εμμανουέλα, τον Γιάννη, τη Μαρία και τον Νίκο και να αναλάβει τη δουλειά μου. Αμήν, αγαπητή Μαρία, ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα τα αιτήματά σου.
Η Αθηνά από Παγκράτη. Αδέλφια, σας εύχομαι κάθε ευλογία. Ζητώ την παρουσία και τη δικαιοσύνη του Κυρίου μας, τον νικητεύω να με θεραπεύσει από τη βαριά αναπηρία μου, να είναι πάντα κοντά μου και να με συντροφεύει και εγώ να τον δοξάζω. Επιπλέον να χαρίσει σωτηρία στα παιδιά μου Άγγελο και Μαρία με τις οικογένειές τους και να ευλογήσει την εγκυμοσύνη της εγγονής μου. Αμήν, αγαπητή Αθηνά, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου και να σε ευλογήσει πλήρως.
Η Ειρήνη από την Αθήνα. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους για το ευλογημένο έργο σας. Ζητώ τις προσευχές σας για το γιο μου με τα ψυχολογικά προβλήματα που έχει, την αποκατάστασή του και πάνω απ' όλα ο Κύριος να τον αναγεννήσει, να κάνει σωτηρία. Για το σύζυγο, αν το διαβάζω καλά, εγώ θέλω τη συμβουλή σας και την προσευχή σας για το σύζυγο. Μάλιστα, διαβάζω το λόγο του Θεού, προσεύχομαι και πάντα νιώθω τον εχθρό να με αποσπά τις ώρες αυτές. Επίσης νιώθω ένα βάρος και ένα κενό στη ζωή μου με τα πνευματικά. Πολλές φορές νομίζω ότι έχω δαιμόνια και λέω στον Κύριο επιτίμησέ τα και πέταξέ τα στη θάλασσα, αλλά και πάλι δεν αισθάνομαι ειρήνη στην ψυχή μου. Θέλω ο Κύριος να με σώσει. Προσευχηθείτε για μας. Αμήν, αγαπητή Ειρήνη, ο Κύριος να αναλάβει τα προβλήματα, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζεις και τον γιο σου και τον σύζυγό σου. Κάνεις πάρα πολύ καλά που διαβάζεις το Λόγο του Θεού και προσεύχεσαι, αλλά φοβάμαι, το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν ξέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή σου, φοβάμαι ότι στέκεσαι στα 2 από τα 4 πόδια τα οποία παρήγγειλε ο Κύριος στην εκκλησία του. Να μένουν στη διαδοχή των Αποστόλων, που είναι ο Λόγος του Θεού, στις προσευχές, όχι όμως μόνο στο ταμείο σου, αλλά και στις εκκλησιαστικές προσευχές, στην κοινωνία μεταλλήλων και στην κλάση του άρτου, που είναι η κοινωνία με το σώματος και το αίματος του Χριστού. Όπως είπαμε και όπως πάρα πολύ καλά κάνεις, η σχέση με τον Θεό ξεκινάει ατομικά στο ταμείο μας, στην προσευχή μας, στην προσωπική μας μελέτη του Λόγου του Θεού. Αλλά αν δεν προχωρήσει και σε εκκλησιαστικό επίπεδο, θα νιώθουμε αυτό που λες, ένα κενό στη ζωή μου στα πνευματικά. Αν ο άνθρωπος δεν ενσωματωθεί στην εκκλησία, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τον Κύριο και να καταρτιστεί στο Λόγο του Θεού. Αν δεν μετανοήσει ώστε να βαπτιστεί εν ύδατη και να φύγουν οι αμαρτίες και να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στα πνευματικά και δεν θα μπορέσει να φύγει και το βάρος από πάνω του. Και θα υπάρχει αυτή η αμφιβολία, αυτή η ανασφάλεια, γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι ανάγκη να ενσωματωθεί στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, για να καταρτιστεί από τις διακονίες, για να έχει κοινωνία με τα αδέλφια, για να ακούει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, να του μιλάνε, να τον ενισχύουν. Όλα αυτά είναι όχι συμπληρωματικά, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής ζωής. Και πάλι, αγαπητή Ειρήνη, το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει αυτή η εκκλησιαστική ζωή και κάπου αλλού να εντοπίζεται το πρόβλημα, αλλά με βάση αυτά που γράφεις, επίτρεψε μου έτσι αυτή την κατεύθυνση και την προτροπή να σου δώσω με τη χάρη του Θεού. Πιστεύω ότι ενασχολούμενοι και κατευθυνόμενοι προς τα εκεί, ο Κύριος θα έρθει να σου γεμίσει το κενό που έχεις αφήσει, να δώσει ειρήνη στην καρδιά σου και να συνεχίσεις οπωσδήποτε να προσεύχεσαι και για το γιο σου και για το σύζυγό σου, αν μπορείς να νηστεύεις ή να νηστέψεις και με άλλα αδέλφια, και θα δεις ότι ο Κύριος θα κάνει ιδιαίτερη χάρη σε αυτά τα προβλήματα. Από εμάς περιμένει μόνο να τον πλησιάσουμε όπως μας παραγγέλει. Όχι όπως πολλές φορές νομίζουμε, μόνοι μας θα κάνω εκείνο με τον τρόπο μου, εγώ ξέρω. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ατομικά και εκκλησιαστικά, ώστε ο Κύριος να έχει πλήρη ελευθερία μέσα στη ζωή μας, να απομακρύνει κάθε επιρροή του εχθρού και να γεμίσει το κενό και να του λυθούν τα χέρια να επέμβει έτσι περισσότερο στην οικογένειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Ειρήνη. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια και σύντομα να ακούσουμε όμορφα νέα από εσένα και την οικογένειά σου.
Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια. Ο αγαπητός Αντώνης από Πειραιά. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος να ευλογεί τους αδερφούς που μιλάνε. Επειδή αναφέρεται κάτι για τα ζώδια, σε ένα κεφάλαιο του Ιώβ που δεν το θυμάμαι, λέει προς τι να εκβάλει στα ζώδια των καιρών αυτών, Εξεύρεστος νόμος του ουρανού, μπορείς να διατάξεις τα επιρροάς του ουρανού στη γη. Τι ερμηνεία μπορείτε να δώσετε σε αυτό το θέμα? Επίσης σας παρακαλώ για μια προσευχή για την αδερφή μας Φωτεινή που έχει σοβαρά προβλήματα. Καλό βράδυ. Αγαπητή Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο το έχουμε θίξει και απαντήσει και σε άλλες εκπομπές. Τα εδάφια που αναφέρεις, μας τα λέει ο Ιώβ, ο Κύριος δηλαδή τα λέει στον Ιώβ, στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιο, είναι 38 κεφάλαιο, Λάμδα Ήτα, στις γραφές κατά απόδοση Βάμβα είναι 510 σελίδα και είναι από το 31 έως και το 33 εδάφιο. Ιώβ, Λάμδα Ήτα, 31 Παύλα 33 και διαβάζω. Λέει στο Βάμβα, δύνασε να δεσμεύσεις τα γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά των ιών αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού ή δύνασε να διατάξεις τα επιρροάς αυτού επί την γην. Και σε πρώτη ανάγνωση δύο λέξεις προκαλούν έτσι ξενισμό. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη ζώδια και οι αντίστοιχοι αστερισμοί που αναφέρονται, Πλειάδα, Ορίωνας, Αρκτούρος κλπ. Και ο Αρκτούρος βέβαια είναι αστέρι, με ατονιών αυτού αποτελούν ένα σύνολο αστερισμού. Και το δεύτερο είναι η λέξη επιρροές. Άρα κάποιος που θα το διαβάσει θα πει, βλέπεις, οι αστερισμοί και τα ζώδια έχουν επιρροή πάνω στα γεννησόμενα πάνω στη γη. Αν πάμε όμως στον Εβδομήκοντα, στο κείμενο των Εβδομήκοντα, θα δούμε ότι πρώτα απ' όλα απουσιάζει πλήρως η λέξη επιρροή και λέει το εξής. Λέει, και επίσης το διαβάζω έτσι από τον Εβδομήκοντα, μπορείς να καταλάβεις τα δεσμά που συγκρατούν τα άστρα της Πλειάδος, το παραφράζω, ή να λύσεις μεταξύ τους τα άστρα του αστερισμού του Ορίωνα. Μάλιστα τον Εβδομήκοντα λέει στο 33, επίστασε δε τροπάς του ουρανού ή τα υπό των ουρανών νομοθυμαδών γενόμενα. Αυτό που θέλει λοιπόν εδώ πέρα να πει είναι το εξής. Αν κοιτάξουμε έναν αστερισμό, τι μεγάλη άρκτο για παράδειγμα, είναι το κλασικό τηγάνι που έχουμε μάθει από μικρά, να βλέπουμε που η κεφαλή του κύπου το τηγάνι δείχνει προς τον πολικό αστέρα που είναι και η ουρά της μικρής άρκτου. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο, χρόνια φεύγουν, χρόνια έρχονται, οι αστερισμοί αυτοί λόγω της πολύ μακρινής απόστασης, της τεράστιας ασύλληπτης απόστασης που βρίσκονται από εμάς, έχουν μια σταθερή μεταξύ τους συσχέτιση, η οποία με τα χρόνια δεν αλλάζει. Δεν θυμάμαι εγώ μικρό παιδάκι, πάλι τηγάνι ήταν μεγάλη άρκτος ή χαρτετός όπως το βλέπει ο καθένας, τώρα 30-40 χρόνια μετά πάλι τηγάνι το βλέπω εγώ στον ουρανό και λες τι γίνεται. Και σου λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, μπορείς να καταλάβεις ποιος συγκρατεί ή πώς συγκρατούνται τα αστέρια που αποτελούν τον αστερισμό της Πλειάδος ή του Ορίωνος ή των διάφορων έτσι αστερισμών μεταξύ τους. Γιατί αυτά τα αστέρια που αποτελούν τη Μεγάλη Άρκτο ή τον Ορίωνα ή οτιδήποτε άλλο έχουν αυτό το σχήμα όσα χρόνια και να περάσουν. Εμείς τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι οι αποστάσεις κλπ. Αλλά κάποιος τα έχει κρατήσει σε αυτές τις θέσεις. Άρα, αγαπητέ φίλε Αντώνη, ο λόγος του Θεού δεν αναφέρει τη λέξη επιρροή, η οποία είναι λάθος απόδοση από το Βάμβα εδώ πέρα, δεν έχει καμία επιρροή. Η Πλειάδα συγκεκριμένα είναι εκατομμύρια έτη φωτός μακριά και οποιοδήποτε βαρυτική ή ηλεκτρομαγνητική επιρροή πάνω στη γη είναι όχι μόνο μηδέν, απειροστά μικρή, καμία. Όπως είχαμε πει σε άλλη εκπομπή, η βαρυτική έλξη του μευτήρα, ο οποίος γεννάει ένα μωρό, είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από την βαρυτική έλξη κάποιων πλανητών του ηλιακού συστήματος, πόσο μάλλον να πάμε σε αστέρες που είναι εκατομμύρια έτη μακριά. Τι λέει εδώ πέρα λοιπόν? Λέει ότι αυτά που βλέπεις στον ουρανό εκεί είναι ακλόνητα, ασάλευτα. Εκτός τους πλανήτες, τους 7 εκεί, 8 που τρέχουν γύρω-γύρω και τον ήλιο και τη σελήνη, όλα τα άλλα είναι εκεί στατικά. Πώς να καταλάβεις ποιος τα έθεσε? Και στο 34 λέει κάτι υπέροχο, λέει, δύνασε να υψώσεις τη φωνή σου στα νέφη για να σε σκεπάσει αυθονή υδάτων. Με λίγα λόγια, μπορείς εσύ να προκαλείς βροχή? Όχι, υπομονετικά περιμένεις. Άρα αφού δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά, πώς μπορείς να καταλάβεις το νου του Θεού? Πολλές φορές λέμε, Κύριε, να καταλάβω, να σε γνωρίσω. Εδώ τα απλά πράγματα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Αντώνη.
Και τα ζώδια φυσικά είναι υπαρκτοί αστερισμοί που έχουν ονόματα ζώων. Ζώδιο σημαίνει μικρό ζώο. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αναφορά στη λέξη ζώδια δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το οροσκόπιο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Θύμιος από Μενίδη. Ο Κύριος να πάρει την αρρώστια από την κόρη μου και να τη φυλάει αυτή και το μωρό της. Επίσης να φυλάει και να επιστρέψει όλα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου στην εκκλησία, εμένα και τη γυναίκα μου, και να μας προστεύει από κάθε κακό, και τον ευχαριστούμε για όλα τον Κύριο. Καλή σας νύχτα. Αμήν, αγαπητέ μας Θύμιο. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Η Σοφία από Μονεμβάσια. Ο Κύριος και να δίνει δύναμη σε εσάς που εργάζεστε στο αθμό και έρχεται ο λόγος στα σπίτια μας. Ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, να κάνει θεραπεία στην κόρη μου, καθώς και να σώσει την εγγονούλα μου και να τη φυλάει από κάθε κακό. Καλή σας νύχτα επίσης, αγαπητή Σοφία. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Ευαγγελία από Βόρεια Ελλάδα. Ζητώ προσφύγια τη σωτηρία της κόρης μου και παρακαλώ να αναλάβει τις εκστάσεις που θα δώσει. Ο Κύριος να τη βοηθήσει. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα και να σώσει πάνω απ' όλα την κόρη σου.
Θανάση και μένει είπα Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές και να αναλάβει όλα μας τα αιτήματα. Αμήν.
Χρήστος και Ευαγγελία, ζητούμε ο Κύριος να ελευθερώσει την κόρη μας Φανή με την οικογένειά της, το γιο μας Νίκο, την εγγονή μας Ζωή, να μας αυξάνει στο πνεύμα και να μας φυλάει όλους από κάθε κακό. Αμήν. Αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να ελευθερώσει όλα αυτά τα πρόσωπα για τα οποία προσεύχεστε, να τα ευλογήσει και εσάς, να σας αυξάνει στα πνευματικά.
Η Λίτσα από τα Βόρεια Προάστια. Αδέρφια, ζητώ τις προσευχές σας για την ελευθέρωση των αγαπημένων μου. Ιδιαίτερα ο Κύριος να επισκεφθεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου το γιο μου και την εγγονή μου. Εμένα μου καθαρίσει την καρδιά και να με αγιάσει και να με θεραπεύσει. Ναι, αγαπητή Λίτσα, ο Κύριος όλων μας να καθαρίσει την καρδιά, γιατί είναι και η βασική προϋπόθεση για να δούμε το πρόσωπό του. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλει συνειδή των Θεών. Αμήν.
Νίκος από Αρτέμιδα, παρακαλώ τον Κύριο να με ενδυναμώσει την πίστη, να αναλάβει τα οικογενειακά μου προβλήματα, να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και να μας επιστρέψει οικογενειακώς στην Εκκλησία. Αμήν, αγαπητέ Νίκο, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος. Πλησιάσατε τον Θεό, λέει ο Λόγος Θεού, και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Ξεκίνα τον αγώνα σου, ξεκίνα τα βήματα της επιστροφής και θα δεις ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία στη ζωή σου και στην οικογένειά σου.
Ελένη από Αθήνα, ο Κύριος να ευλογήσει ομιλητές και συντελεστές. Εμένα να με ευλογήσει, να με βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να πάρει τις ασθένειές μου, να σώσει την οικογένειά μου και τέλος να θεραπεύσει κάθε ασθενή που είναι στο κρεβάτι του πόνου και πλούσια να ευλογεί την Εκκλησία του. Αμήν, αγαπητή Ελένη.
Ντίνα από Παγκράτη, παρακαλώ τον Θεό να αναλάβει τους ανθρώπους που με ενοχλούν και με πειράζουν και να με προστατεύει. Αμήν, αγαπητή Ντίνα.
Δημήτρης από Κρήτη, ζητώ την πλήρη θεραπεία της συζύγου μου Εκατερίνης και τη δική μου και όλων των ασθενών αδελφών, να μας αξιώσει να εισέλθουμε πλούσια στη Βασιλεία του Θεού και να απολαύσουμε τη δικαιοσύνη. Το αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, αυτή είναι η επιθυμία όλων ημών.
Χριστίνα από Εγάλεο, ο Κύριος να ευλογεί πολύ τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Για πολύ καιρό στα παιδικά μου χρόνια φοβόμουν να υπερασπιστώ τη γνώμη μου και να πω όχι, ήθελα να είμαι κοινωνικά αποδεκτή. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί θεωρώ ότι μου το έχει πάρει πλέον αυτό και με τη χάρη του μπορώ να υπερασπιστώ τα πιστεύω και τις επιλογές μου. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι κάτι που τελικά οι άνθρωποι εκτιμούν πιο πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πολύ για το όμορφο θέμα που έχετε. Ευχαριστούμε αγαπητή μας αδελφή Χριστίνα και ευχαριστούμε τον Κύριο που πραγματικά διαμόρφωσε μέσα σου την ορθή αντίληψη. Είναι αλήθεια ότι μπορεί όταν κάποιος εκφράζει αυτό που πιστεύει με σθένος να θεωρεί ότι υφίσταται πίεση, αλλά αυτό τελικά εκτιμάται από τους υπόλοιπους στο τέλος, έτσι γίνεται. Και είναι επίσης σημαντικό αυτό που λες ότι ο Θεός σε έχει ελευθερώσει και μπορείς να υπερασπιστείς τα πιστεύω και τις επιλογές σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί όταν κάποιος γίνεται χριστιανός δεν είναι μία καινούρια θεωρία που έμαθε και προσπαθεί έτσι ας πούμε να την καταλάβει και να την ακολουθήσει. Είναι μία βιωματική εμπειρία. Τα πιστεύω και οι επιλογές προκύπτουν από τη ζωντανή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και όταν είναι ζωντανά, είναι ζωντανή αυτή η σχέση και ενεργή, τότε οι επιλογές βγαίνουν μόνες τους, θα μπορούσα να πω. Και τα πιστεύω κάποιος εύκολα τα υπερασπίζεται, γιατί μιλάει για πράγματα τα οποία ζει και νιώθει. Δεν θα τον εκστάσει κάποιος στα θρησκευτικά ή στην ιστορία και για να δω θυμάμαι να πω αυτό το κεφάλαιο. Είναι σαν να το ρωτάει κάποιος για πράγματα τα οποία βιώνει καθημερινά σαν σχέση με ένα ζωντανό πρόσωπο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορεί να τα υπερασπιστεί και να εκθέσει στους άλλους τι είναι αυτό το οποίο πιστεύει, γιατί είναι πραγματικά κάτι το οποίο ζει. Ο Κύριος πολύ να σε ευλογήσει, αγαπητή μας αδελφή Χριστίνα, και χαιρόμαστε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
Έχουμε και κάποια πολύ ωραία μηνύματα εδώ, λέει. Μία ερώτηση από την Φωτεινή από την Πεύκη. Χαίρετε. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον την ομιλία σας. Λόγω εργασίας ζω μακριά από τα παιδιά μου, μακριά σε άλλη πόλη. Τα παιδιά μου είναι νέα. Αισθάνομαι πολύ μοναξιά σε προσωπικό επίπεδο. Προσπάθησα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, αλλά δεν ήταν ευλογημένο να γίνει. Αναρωτιέμαι αν είναι θέλημα Κυρίου η μοναξιά μου και πώς αυτό θα το καταλάβω. Και παρακαλώ διαβάστε Ρωμαίους ΙΒ 21. Ρωμαίους ΙΒ 21. Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν. Αμήν. Αγαπητή Φωτεινή, το περπάτημα του καθενός με τον Κύριο είναι καθαρά προσωπικό. Και ο Κύριος φανερώνει τη βουλή του σε όσους πραγματικά την εξητήσουν και έχουν ότα διανακούσωσιν. Αυτό όμως είναι ένας αγώνας, το να αντιληφθώ και να καταλάβω ποια είναι η βουλή του Θεού μου στη γενεά μου και στη ζωή μου, απαιτεί έναν αγώνα και μια φανέρωση Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε για παράδειγμα άλλες φορές στην Παλαιά Διαθήκη θέλημα του Θεού ήταν κάποιος να μεταναστεύσει. Βλέπουμε μια χείρα η οποία πήγε στον προφήτη και της λέει όταν έπεσε πείνα φύγε και πήγαινε στη χώρα των Φιλιστέων και μετά θα επανέλθεις. Σε άλλη περίπτωση, όπως βλέπουμε με τη Ρουθ και
ο
Ελιμέλεχ, με τον Ναομί και ο Ελιμέλεχ, δεν ήταν θέλημα του Θεού να φύγουν από τη Βηθλεέμ. Εκείνοι μεταναστεύσαν χωρίς οδηγία Θεού και έγινε κακό. Βέβαια ο Θεός μετέτρεψε το κακό σε ευλογία, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα, ρωτάς, αναρωτιέμαι αν είναι θέλημα Κυρίου η μοναξιά μου. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος και σε αυτήν τη θέση ο Κύριος δεν είναι αμέτοχος. Γιατί θα καλύψει την ανάγκη αυτή ο ίδιος προσωπικά. Στον μεμονωμένο, ο οποίος αναγκαστικά είναι μεμονωμένος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεμονωμένοι αναγκαστικά. Δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα ή θα δούμε από το επόμενο ερώτημα. Είναι κάποιος ο οποίος είναι σε χειρία, έχει πεθάνει ο σύζυγός του ή η σύζυγός του και είναι μόνος. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, μπορεί να έχουν πάει και σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα. Εκεί ο Κύριος αυτή τη μοναξιά και αυτή την τοποθέτηση του Λόγου του Θεού που λέει δεν είναι καλό εις τον άνθρωπο να είναι μόνος, δεν την λέει σαν εντολή. Είναι διαπίστωση του Λόγου του Θεού. Όταν στον κήπο της Εδέμ ο Αδάμ βρέθηκε μόνος, ο Κύριος είδε ότι τίποτα άλλο, ούτε ζωάκι, ούτε σκυλάκι, ούτε οτιδήποτε άλλο, τα ζώα όλα είχε ο Αδάμ, δεν μπορούσε να καλύψει αυτή την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου για να έχει συντροφιά. Και ο Θεός του έδωσε την Εύα. Και θα με ρωτήσει κάποιος, κι αν εγώ όμως είμαι μόνος για άλλους λόγους, ο Κύριος θα σου καλύψει την ανάγκη για συντροφιά, πρώτα απ' όλα μέσα από τη δικιά του παρουσία, η οποία θα είναι άφθονη στη ζωή σου. Λέει ο Κύριος είναι πατήρ των ορφανών και των χειρών. Και από την άλλη, μέσα από την δική σου συμμετοχή ενεργή στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι οίκος παρηγορίας για όλους τους μεμονωμένους. Τώρα, αν ρωτάει κάποιος πιο πρακτικά, και θα δούμε αν είστε το επόμενο ερώτημα, δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος έχασε τον σύζυγο ή τη σύζυγό του. Τι θέλει ο Θεός από εμένα? Θέλει να ξαναπαντρευτώ ή όχι, ή θέλει να μείνω μόνος? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Νομίζω ότι εκεί ο καθένας θα λάβει οδηγία και κατεύθυνση σαφή και ξεκάθαρη μέσα και από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από προσωπική οδηγία. Και νομίζω πάμε στο επόμενο ερώτημα, Νέστη.
Είναι μια ερώτηση από μια ακροάτρια από την Αττική. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλους σας. Με αφορμή το απόψινό θέμα για συνοδοιπόρους στη ζωή, θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τις χείρες. Ερώτηση. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, και από την άλλη λέει για τη χείρα ότι είναι μακαριωτέρα εάν μείνει όπως είναι. Τι από τα δύο ισχύει τελικά, εκεί που λέει για τη χείρα που μπορεί να παντρεύεται με ό,τι να θέλει? Τον Κύριο δεν πρέπει να ρωτήσει για τον νέο σύζυγο? Και αν υπάρχει περιθώριο στα 60 που λέει η Αγία Γραφή? Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που θα μου δώσετε. Αγαπητή μας ακροάτρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Πράγματι, ο Λόγος Θεού λέει ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να μένει μόνος. Αλλά όμως αυτό αναφέρεται, όπως αναφέρεται και στο Ζήτα κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα ήθελα, λέει, να πω σε όλους να είναι σαν και εμένα. Ότι ο Απόστολος Παύλος, ξέρουμε, δεν παντρεύτηκε, δεν έκανε οικογένεια, προκειμένου να μην είναι προσκολλημένοι με τις μέρημνες του κόσμου αυτού. Όμως, λέει, ο καθένας έχει ξεχωριστή χάρη. Άλλος μεν ούτως, άλλος δε ούτως. Αν κάποιος δεν έχει τη χάρη αυτή, δηλαδή να λάβει μια αποστολή από τον Κύριο και ο Θεός να δώσει την ανάλογη χάρη εξαιτίας της αποστολής αυτής, να μείνει άγαμος. Αν κάποιος δεν έχει αυτή την ειδική χάρη, φυσικά και θα πρέπει να αποκατασταθεί και να παντρευτεί. Αυτό για τους ελεύθερους. Αντίστοιχα, τώρα μιλάει λόγος Θεού για τις χείρες και μπορεί κάποιος να διαβάσει αναλυτικά στο έψιλον κεφάλαιο της Α προς Τιμόθεον επιστολή, όπου ο Απόστολος Παύλος πράγματι λέει ότι οι χείρες πρέπει να προσέχουν να μην τριγυνάνε στα σπίτια, να μην είναι παραδεδομένες σε διάφορες ειδονές. Αλλά όμως λέει, μακαριότερες είναι αν μείνουν έτσι, αν δεν παντρευτούν πράγματι, για να αφοσιωθούν στον Κύριο, να μένουν στις προσευχές, στις νηστείες, να υπηρετούν την Εκκλησία, να υπηρετούν αδελφούς. Αλλά όμως λέει ότι εάν χρειαστεί κάποια χείρα να παντρευτεί. Γιατί λέει στο 14 εδάφιο, θέλω λοιπόν ενεότερα να υπανδρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει οίκον, να μην δίδωσει μηδεμία αφορμή εις τον εναντίον να λιδωρεί. Δηλαδή μέσα από την εκ νέου δημιουργία οικογένειας μιας χείρας θα δοξαστεί ο Θεός όταν θα φτιαχτεί μια ωραία οικογένεια, ευλογημένη, όπου θα δουν μια γυναίκα να τεκνοποιεί, να κυβερνάει οίκο, δηλαδή ο Θεός να την ευλογεί με τέκνα, να της δίνει έργο και αποστολή μέσα από την ανατροφή των παιδιών, και αυτό θα γίνει προς τη δόξα του Θεού. Οπότε πραγματικά πρέπει ο άνθρωπος να δει πώς θα τον οδηγήσει ο Θεός, τι θέλει από εκείνον. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που θα δοθεί μονολεκτικά και ξερά. Αυτό πηγάζει μέσα από όλη την πορεία της προσωπικής σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος μένει στο θέλημα του Θεού, επικοινωνεί καθημερινά με τον Κύριο, θα καταλάβει εκείνη τη στιγμή και σιγά σιγά ίσως μέσα από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και το πώς ο Θεός θα τον οδηγήσει, είτε στο ένα είτε στο άλλο. Και είτε με τη μία επιλογή είτε με την άλλη θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτό στη ζωή του. Έτσι λοιπόν τα θέτει τα πράγματα ο λόγος Θεού, και φυσικά πρέπει να ρωτήσω, όπως λέτε εδώ για τον νέο σύζυγο, λέει ό,τι να θέλει, αλλά βέβαια να γίνεται εν Κυρίω, που σημαίνει ότι μέσα από οδηγία Θεού. Και όσον αφορά και αυτό που λες το περιθώριο στα 60, προφανώς πιστεύω ότι αναφέρεσαι σε αυτό που λέει ότι στο 9 εδάφιο, ας καταγράφεται χείρα ουχείο λιγότερο των 60 ετών. Εδώ μιλάει βέβαια για την, μέρημνα την οποία είχε η Εκκλησία για τις χείρες.
Στις ανατρέφεις και τις συντηρείς.
Ακριβώς, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε κοινωνική πρόνοια ούτε σύνταξη, και επομένως η Εκκλησία έπρεπε να βοηθάει τις χείρες. Αλλά όμως ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι έπρεπε να μπει κάποιο όριο, και ενδεικτικά εδώ λέει στον Τιμόθεο για τα 60 χρόνια, θεωρώντας ότι μια νεότερη γυναίκα πιθανόν να μπορεί να απασχοληθεί έστω και μερικώς σε κάτι, ώστε να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία. Αν όμως τον 60, που θεωρείται πια μια γυρασμένη γυναίκα, η Εκκλησία να της παρέχει αυτά που θέλει, καθώς δεν έχει τις σωματικές δυνατότητες να εργαστεί. Πιστεύω ότι τα θέτει πολύ ωραία και ξεκάθαρα ο λόγος του Θεού, και μπορούμε να αναπαυθούμε σε όσα είναι γεγραμμένα.
Αμήν, δεν μπορεί με τίποτα να πάρει κάποιος ξερά και να δώσει εντολή. Εδώ δεν δίνεται εντολή. Υπάρχει μια πολύ ωραία ισορροπία, και διαβάζω στο τέλος του Ζήτα κεφαλαίου Α Κορινθίους: «Η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου, εφόσον καιρός ζει ο ανήραυτής. Εάν δε ο ανήραυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να υπανδρευθεί με ό,τι να θέλει, μόνο να γίνεται τούτον Κυρίο. Μακαριωτέρα όμως είναι εάν μείνει ούτω. Κατά την εμή γνώμη, νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού». Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει η πλήρης ελευθερία του πνεύματος, ώστε είτε υπανδρευθεί εν Κυρίω, όπως είπες πολύ ωραία Νέστη, είτε μένει ελεύθερη πάλι εν Κυρίω. Γιατί υπήρχαν γυναίκες που ήταν ελεύθερες και μπαίναν στα σπίτια και προξενούσαν σκάνδαλα. Και βέβαια το απόλυτο πρότυπο χείρας είναι η Άννα η προφήτης, η οποία ενώ έχασε από πολύ νωρίς τον σύζυγό της, προτίμησε, φαίνεται δεν θα έχει και παιδιά, δεν θα έχει προλάβει να τεκνοποιήσει, εικάζουμε, και έμενε πάντοτε στο ναό ενιστίες και προσευχές. Αυτό το απόλυτο πρότυπο. Από εκεί πέρα υπάρχει πλήρης ελευθερία μες στο λόγο του Θεού, μόνο ότι γίνεται να γίνεται εν Κυρίω. Αμήν.
Αμήν.
Έχουμε ακόμα λίγα αιτήματα. Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο, την αγάπη και την ευλογία του Κυρίου στους ομιλητές και συντελεστές της οικογένειάς σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη και το έλειος που κάνει σε εμάς. Τον παρακαλούμε καθώς και εσάς να προσευχηθείτε να μας αναλάβει κατά πάντα οικογενειακός, να αναλάβει την οικογένεια και τη συγγένεια, να θεραπεύσει τα μάτια μου, λέει ο αγαπητός Γιώργος, και όλους τους ασθενείς, και να απαντήσει τα αιτήματά μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια.
Η Σοφία από τα Μέγαρα, έκτακτη παράκληση, παρακαλώ ένθερμα, προσευχείτε για τις φωτιές που είναι δίπλα στα σπίτια μας. Τα αφήσαμε και φύγαμε. Το έλεος του Κυρίου ζητούμε. Αγαπητή Σοφία,
αμήν,
πραγματικά
κυρία,
πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος. Θα προσευχηθούμε ο Θεός να σας φυλάξει και να σταματήσει το κακό.
Αμήν, κύριε μου. Θα προσευχθούμε ιδιαίτερα με το που τελειώσει η εκπομπή. Δημήτρης από Παλίνη, στείλω την καλησπέρα και την αγάπη μου στους αγαπητούς μου αδελφούς Δημήτρη και Ανέστη. καθώς και σε όσους βοηθούν για να βγει στον αέρα η απόψινή με το πολύ επίκαιρο θέμα εκπομπή. Εύχομαι και προσεύχομαι ανεστημένος και ζωντανός Κύριός μας να δυναμώνει την πίστη μας και να μας προστατεύει από πολλούς πειρασμούς, διότι ζούμε σε μια κοινωνία που η αμαρτία είναι σχεδόν στο πλήρες. Ήθελα να σας προτείνω κάτι σαν πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από την πορεία που έχουμε χαράξει στο χάρτη μας με τελικό προορισμό το λιμάνι μας που λέγεται Ουράνια Βασιλεία. Καλό σας βράδυ με πολύ αγάπη. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ όμορφο τηλεφώνημά σου. Μας δίνεις ενθάρρυνση και κουράγιο και εύχομαι η προτροπή σου να γίνει πείρα όλων μας και να καταλήξουμε στον επιθυμητό καλό λιμένα.
Η Ελένη από την Αθήνα. Ευχαριστώ τον Κύριο για τους αγαπητούς αδελφούς Ανέστη και Δημήτρη για τα θαυμάσια του Κυρίου. Ο Κύριος να τους ευλογήσει πολύ, καθώς και όλη την ομάδα. Τον παρακαλώ να αναλάβει ένα αίτημά μου, να φέρει την ειρήνη του στην οικογένειά μου, να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, Σταυρούλα, Μαρία, Νικόλα, Θόδωρο, Λεωνίδα και Διονυσία και εμένα τα μάτια μου. Να αναλάβει επίσης τα παιδιά μου και τον ογκονό μου, την υγεία τους και να τους οδηγήσει στο θέλημά του. Ο Κύριος να φυλάξει την πατρίδα μας. Τον ευχαριστώ για όλα. Αμήν, αγαπητή Ελένη. Ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματα και να σας ευλογήσει κατά πάντα.
Ένα συμπληρωματικό μήνυμα από τον αγαπητό Νίκο από την Αρτέμιδα. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριό μας που απάντησε σε ένα μου αίτημα. Αγμήν, αγαπητέ Νίκο, Κύριος είναι ζωντανός και απαντάει.
Αναστασία από Μαρούσιο. Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές με τις οικογένειές τους. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να ευλογεί την οικογένειά μου στην πορεία της. Χαιρόμαστε για τα ωραία λόγια που ακούμε από τους αδελφούς. Γεμίζει η καρδιά μας από αγάπη. Παρακαλώ τον Κύριο να ευλογήσει τους κυβερνώντας να παίρνουν σωστές αποφάσεις για τη μάστιγα του κορονοϊού και να ευλογήσει τη χώρα μας και να την φυλάει από κάθε κακό και από κακοπροαίρετους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή μας Αναστασία, ήθε όλοι μας οι συμπατριώτες μας να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στον Κύριο για να δώσουμε και στον Θεό την ευκαιρία να ενεργήσει τα θαυμάσια του στη χώρα μας.
Και τέλος, ο αγαπητός Παναγιώτης από το Εγάλιο, καλησπέρα αδέρφια, θα ήθελα να προσευχηθείτε για την αδελφή μου Αθανασία, για την υγεία της και για τη μητέρα μου. Αμήν, αμήν σε όλα. Αγαπητοί φίλοι, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, αδελφοί και αδελφές, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής με θέμα την κοινωνική συμμόρφωση και το πείραμα του Σολομονάς. Πιστεύω ότι λάβαμε όλοι μας πολλά μηνύματα. Εύχομαστε μέσα την καρδιά μας να σταθούμε στο θεμέλιο και το βράχο που λέγεται Χριστός, και όσο και αν φυσάνε και χτυπάνε τα κύματα και ο άνεμος της κοινωνικής συμμόρφωσης μοιάζει δυνατός, εμείς θεμελιωμένοι στο Χριστό να μένουμε σταθεροί. Ανέστη.
Αμήν. Με τη δύναμη, με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να σταθεί εκεί που τον θέλει ο Κύριος, ακλόνητος. Όπως ο Ιερεμίας στον Ιεζική λέει, σε έθεσα σκληρότερο χάλικος έκανα το μέτωπον σου. Δηλαδή είναι μια τρομερή σταθερότητα που κανένας δεν μπορεί να κλονίσει τον άνθρωπο ο οποίος πατάει στο λόγο του Θεού και πληρούται Πνεύματος Αγίου.
Από όλους εμάς σήμερα, από το ραδιόφωνο 104,3 και από το σταθμό εδώ, από την Στέλλα Στρατηγοπούλου και Χριστιανά Μητρονίκα που κατέγραψαν με υπομονή τα πολλά σας τηλεφωνήματα, από τον Δημήτρη Ευαγγελία Ζαφύρογλου που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκαν την επιλογή των ύμνων, και από τους Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που είχαν την επιμέλεια της εκπομπής και ήταν στα μικρόφωνα, σε ευχόμαστε καλό βράδυ. Ο Κύριος να είναι μαζί μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες με, πιστεύουμε, άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα, και με το που κλείσουμε θα κλείνουμε γόνο ενώπιον του Κυρίου να προσευχηθούμε για όλα τα αιτήματα και ο Κύριος να επιτιμήσει και τη φωτιά, να αναλάβει όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται αυτές τις μέρες και οι περιουσίες τους και οι ζωές τους κινδυνεύουν, και ο Κύριος να κάνει χάρη στην πατρίδα μας. Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα σας.